conta lo conto che de prendin un colo amoroso e tenro da miña voa. Moitos anos fai daquela xente forte baixando o polo norte cun ferro nas súas mans e fixeron patria ficando seu fogar na terra verde acochada por dous mares que lle fan verte. E coa mirada azul e branca, con as mans fortes e abertas, e coa frente sempre altiva dunha terra. Terra celta, traballaron nosos campos, misturáronse coas xentes e naceu a herdanza dunha terra única, a terra celta. Storia e un pouco lenda da nossa terra nai, da nossa terra celta.
Terra celta,
terra única, vos que troa como a gaita do
Celta.